Mjeditat të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Në minuta 2 US, me ju jam Umberjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studia qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Opozita dërgon tek presidentja peticionin për kundër marrëveshjeve me Serbinë. Në Bruxelles arrestojnë 16 persona të dyshuar për terrorizëm. Vladimir Putin në Iran takohet me liderët më të lartë. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefat e grupeve parlamentare të tri partive opozitare, Lëvizjes Vetëvendosje, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, do t'i dërgojnë sot presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga peticionin me nënshkrime të mbledhura nga qytetarët për të kundërshtuar kështu krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe demarkacionin me Malin e Zi. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa Elir Muharrem Nitaj, zëdhënës i AAK-s. Dorëzimi i këtij peticioni do të bëhet në orën 15 në zyrën e presidentes bashkë me peticionin. Presidentës do t'i dërgojë edhe një letër me shpjegime rreth peticionit. Autoritetet belge thonë se kanë arrestuar 16 persona në rajonin e Bruxellit gjatë bastisjeve policore lidhur me hetimet që po bëhen për sulme terroriste që ndodhen në Paris më 13 nëntor. Prokurorët belg kanë thënë se i dyshuar i kryesor, militanti Salah Abdel Islam, nuk ishte në mesin e të arrestuarve gjatë kontrolleve. Zyrtarët belg kanë bërë me dije se nuk do t'japin detaje rreth identitetit të arrestuarve dhe as nuk do të ngrejnë akuza specifike ndaj të dyshuarve në interes të hetimit, kanë thënë ata. Presidenti Rus Vladimir Putin ka rritur sot në Teheran, ku pritet të marë pjesë në forumin e vendeve eksportuese të gazit, ndihmës i lartë i Kremlinit për politikë të jashtme, Yuri Yushakov, ka thënë se Putin gjithashtu pritet të takohet me udhëheqës të lartë iranian përfshirë presidentin iranian Hasan Rohani dhe liderin suprem Ayatollah Ali Khamenei. Kjo është vizita e dytë zyrtare e Putinit në Iran. Iraku ka pezulluar fluturimet në rajonin në verior të kurdëve për dy ditë për shkak të fushatës ajrore të Rusisë në Sirin fqinje. Autoritetet e aviacionit civil të Irakut thanë se pezullimi i fluturimeve duke filluar nga sot në qytetet e Irbilit dhe Sulia Mahja është duke u bërë për të mbrojtur udhëtarët. Autoritetet e aviacionit civil thanë se aeroportet të tjera do të veprojnë normalisht. Krimea vazhdon të jetë në gjendje të jashtëzakonshme pasi një pjesë e madhe e popullsisë ka mbetur pa rrymë kur katër shtyllat e energjisë elektrike janë hedhur në erë. Më herët, autoritetet ruse kishin thënë se në Krime është pallur gjendje jashtëzakonshme për shkak të një sulmi në një shtyllë të tensionit të lartë në Ukrainë që ka shkatëruar furnizimin me rrymë elektrike për afro 2 milion banor në këtë gadishull. Agjencia e lajmeve TASS ka cituar një udhëheqës të kompanisë të energjisë të ketë thënë se Krimea është krejtësisht në terrë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Bruxelles ka vazhduar gjendja alarmit më të lartë të kërcënimit, ndërsa autoritetet kërkojnë që njerëzit të shmangën turmave pasi ekziston rrezik serioz dhe i menjëhershëm për sulmet terroriste. Augustin Palokaj njofton nga Bruxelles.
Nëpër rrugët e qytetit vazhdojnë të patrullojnë policë dhe ushtarë me armë zjarri. Ata kryesisht janë të vendosur para ndërtesave të institucioneve të Belgjikës dhe atyre evropiane, por edhe me hyrje të hoteleve. Kryeministri i Belgjikës, Charles Michel, ka konfirmuar se vendimi është marrë në bazë të informatave se ekziston rrezik nga sulme terroriste të ngjashme me ato që kishin ndodhur më herët në Paris, por nuk ka dashur të jap më shumë informacione për të mos rrezikuar operacionet të cilat janë në vazhdim e sipër nga njësitë e sigurisë në Belgjikë. Ka indikacione se disa individ me armë dhe eksploziv mund të ndërmarrin sulme ndoshta në disa lokacione në të njëjtën kohë, ka thënë kryeministri i Belgjikës. Ai ka porositur qytetarët që të shmangin disa zona vitale të qytetit. Sipas analizës së agjencisë së rrezikut nga kërcënimi terrorist, kemi identifikuar në mënyrë më të saktë hapësirat publike si rrugët tregtare, qendrat tregtare, hapësirat ku të bëhen shumë njerëz dhe transportin. Rajoni i Bruxellit tash është në shkallën 4 të rrezikshmërisë, ndërsa pjesët e tjera të Belgjikës mbeten në shkallën 3, ka thënë kryeministri i vendit. Edhe ministri i Brendshëm i Belgjikës, Jean Chambon, ka konfirmuar pak a shumë atë që ka thënë kryeministri dhe ka shtuar se situata është serioze por nën kontroll.
The question was why did we go to the level of threat of 4?
Ekziston te pyetja sepse ne vendosëm të rrisim nivelin e alarmit në 4 dhe kryeministri e tha këtë. Pra sepse ka indikacione se njerëz me armë dhe me mjete shpërthyese ndodhen në rajonin e Bruxelit, por ne nuk japim asnjë detaj më tepër sepse janë shumë hetime duke vazhduar. Dhe ne nuk duam të bëjmë gabime të cilat do ta rrezikonin procedurën, prandaj edhe nuk komunikojmë më shumë detaje, ka thënë ministri belg i punëve të brendshme. Njëra prej arsyeve të ngritjes së nivelit të alarmit në rrezikun më të madh të mundshëm mund të jetë edhe fakti se një prej të akuzuarve kryesor për masakrën e Parisit, Salah Abdeslam, i cili ndodhet në Arati, supozohet të jetë në Bruksel. Në kërkim të tij, policia ka bërë disa operacione në lagjin Molenbeek të Brukselit. Mediat e Belgjikës njoftojnë se operacionit e njësive speciale janë në kërkim të rreth 10 të dyshuar për terrorizëm, ndërkohë që i vëllai i të akuzuarit Salah Abdeslam i ka bërë thirrje vëllait të tij që të dorëzohet sa më parë organeve të policisë. Belgjika është përmendur shumë këto ditë rreth sulmeve terroriste në Paris, sepse një numër i madh i personave të përfshirë janë nga Belgjika, ndërkohë që edhe ministri i brendshëm i Francës ka thënë se sulmet e fundit në Paris ishin planifikuar nga persona në Belgjikë. Prandaj tash edhe organet shtetërore të Belgjikës janë duke ndërmarr masat më të rrepta të mundshme për të zbuluar terroristët potencial dhe për të parandaluar sulmet në të ardhmen. Edhe në nivel të Bashkimit Evropian janë miratuar disa masa për luftë kundër terrorizmit, përfshirë sidomos forcimin e kontrollit kufitar në kufit e jashtëm të BE-s. Ministrat e Bashkimit Evropian kanë porositur po ashtu që të forcohet kontrolli i kufive ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor, nga të cilat supozohet se në BE kontrabandohet njësësi e madhe e armëve, e cila mund të përfundoj edhe në duart e terrorist. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Përfaqësues të biznesit në Kosovë ankojnë për norma të larta të kredive në banka, megjithëse theksojnë se aktualisht është më e lehtë se përpara. Sipas tyre, prapse prap duhet të bëjnë ndryshime të mëdha që këto norma të ulen dhe se në këtë aspekt qeveria e Kosovës duhet të luajë rolin e saj. Nadia Ahmeti sjell hollësit.
Bizneset e vazhdojnë të mbesin sektori më i preferuar i bankave për t'u dhënë kredi. Kjo vret edhe në raportin e fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, ku thuhet se vlera kredive ka arritur në afër 2 miliard euro. Nga kjo shumë bi 1 miliard e 300 mijë euro janë kredi për ndërmarrjet, kurse vlera tjetër kredi për ekonomi familjare. Ndryshe norma efektive për kredi për ndërmarrje është zvogluar në 7.5%, kurse për bujqësi 9.3%. Në anën tjetër, përfaqësues të bizneseve në Kosovë pohojnë se kushtet dhe kamatat e kredive nuk janë në favor të bizneseve, por në mungesë të mjeteve vetanake, bizneset alternativë të vetme, siç thon ata, kanë huamarrjen e parave në banka. Agim Shahini, udhëheqësi i Aleancës Kosovare të Biznesit, pohon se kohëve të fundit bankat komerciale në Kosovë kanë arritur një marrëveshje mes vete që të ulin normat e interesit, por që ende mbesin më të larta në vendet e Bashkimit Evropian. Ai thotë se në disa raste pikrisht normat e larta të kredis kanë detyruar të falimentojnë prodhues kosovar.
Por është më lehtë se para disa viteve. Por prapë se prapë, këto interese një shifrore janë për korporata më të fuqishme, kurse për bizneset, e sidomos ato të bujqësis, e që kanë afat shkurt të kthimit, dhe mbetën interesi dyshifror. Kjo neve na shqetëson.
Edhe Samir Krasniqi, drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Gjermano-Kosovare, tha se pavarësisht uljes së kamatave, këto vlera nuk janë të kënaqshme për bizneset. Normat e aplikuara nga bankat komerciale, thotaj, nuk ndihmojnë zhvillimin e veprimtarisë afariste të bizneseve.
Duhet ndryshime shumë të mëdha, qeveria duhet të ofrojë mundësi që bankat të ulin normat e interesit, sepse edhe kjo me këtë ulje nuk janë favorizuese për bizneset, duke pas parasysh në konkurrencën që sot është në bizneset shumë e madhe.
Përveç normave të larta të interesit, Krasniqi thekson se edhe procedurat dhe kërkesat e nevojshme për një kredi paraqiten barë për bizneset.
bankat natyrisht bëjnë biznes me tyre dhe ata janë të thirrën atë që të kanë të sigurt rast që janë. Në këtë drejtim, bizneset janë shumë të ngarkuara me procedurat administrative, një të nko me kolateralin përkatësisht hipotekat e tyre të cilat duhet të paraqesë para bankave, vlerësohen deri në 3 fish të shumës që kërkojnë për kredimarje.
Kërkesa bankave për hipotek në shumë raste pamundëson bizneset që të aplikojnë për kredi, thot Agim Shahini.
Dhe në rastet të veçanta, bizneset nuk kanë hipotek, për arsye se kërkohet në shumicën në raste më shumë se 3 fishi i marjes së kredisë. Dhe kjo bën bankën tepër të sigurt.
Ndryshe, sipas të dhënave zyrtare, struktura kreditimit të ndërmarrjeve sipas veprimtarive ekonomike mbetet e kryesuar nga kreditet destinuara për tregti me mbi 50%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa mijëra migrant në zonën kufitare të Greqisë vazhdojnë të pengojnë për të hyrë në Maqedoni pasi vijnë nga shtetet ku nuk ka zhvillime luftarake. Ata thonë se trajtimi ndaj migrantëve duhet të jetë i njëjtë ndërsa lidhur me ndalimin e tyre. Kanë reaguar edhe organizata të tjera, ndërkohë që numri i migrantëve nga Siria dhe Iraku vazhdon të jetë i lartë. Isuf Kadriu sjell hollësitë.
Gjendja në kufirin mes Maqedonisë dhe Greqisë në Gjevgjelim mbetet e pandryshuar. Më shumë se 2000 migrantë ekonomikë vazhdojnë të protestojnë kundër vendimit autoriteteve të Maqedonisë për të mos lejuar hyrje në vend të personave nga Irani, Maroku, Bangladeshi e shtetet tjera ku nuk ka vatra lufte. Vendimi pason dalesa që autoritetet e Serbisë kanë bërë pikërisht kësaj kategorie të migrantëve që ishin lejuar të hynin nga Greqia në Maqedoni.
It is not fair because some people in and some did them here sleeping in with the criminal people, you know, and we don't have any water or food or something like this, you know, we just we are with some.
Kjo nuk është afera, pasi disa njerëz lëshohen të hynë, disa të tjerë mbeten këtu të kalojnë natën. Nuk kemi as ushqime as ujë. Kemi edhe të samur si pasuje lodhjes dhe kushteve të rënda.
Why different than Syrian Iranian? We Iranian is good people.
Si mund të dalojnë Sirianët nga Iranianët? Edhe ne jemi njerëz të mirë, jemi njerëz të qetë, nuk jemi të dhunshëm dhe jemi nisur për një jetë më të mirë. Policia kërkon që të kthehemi pas, por ne nuk kemi se ku të shkojmë, thotë një tjetër migrant nga Irani. Lidhur me ndalesat ka reaguar edhe zyra avokatit të popullit duke kërkuar nga autoritetet respektimin e konventave ndërkombëtare që parashojnë sistemimin dhe shqyrtimin e kërkesës së çdo personi që kërkon azil. Ndërkohë numri i migrantëve të tjerë nga Siria, Iraku dhe Afganistani vazhdon të sillet në disa mijëra në det. Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë të ditur se nga 19 qershorje deri më 20 nëntor nëpër Maqedoni kanë kaluar më shumë se 265.000 migrantë, por ky numër besohet të jetë shumë i lartë për shkak të hyrjeve ilegale. Policia thot se gjendja e sigurisë në kampin e pranimit në Gjevgjeli është e qetë, ndërsa sipas një vendimi të Këshillit të Sigurisë Kombëtare, në zonën kufitare me Greqinë do të vendoset edhe një gardh me tel me gjemba, varësisht të zhvillimit të situatës. Lidhur me këtë mas, të ndërmarr ka pasur reagime të ndryshme, madje edhe nga Akademia e Shkencave, e cila ka kërkuar trajtim njerëzor të migrantëve dhe jo secili prej tyre të trajtohet si terrorist.
Posakuar država të dhe efikasna u toa. Lago selektira zërnotot od kakolot.
Do të doja që shtetet jetë efikas në dalimin e së keqes dhe të mirës dhe jo të gjithë migrantët të identifikohen si terrorist. Ata duhet të kenë trajtim njerëzor, thot akademiku Vlado Kambovski. Nga ana tjetër, organizatat jo qeveritare, të cilat edhe janë angazhuar më së shumti në ndihmë këtyre personave, ankohen për kushtet e këqija, ndërsa alarmojnë se gjendja mund të përkeqësohet tani në stinën e dimrit.
Uslovet materiale janë vistina teshki, zvodnost na begalci na kushtime ladno, posebno kua ke zavrne doshti e kampovi.
Kushtet brenda kampit janë vërtet të këqija, migrantët e kanë të ftoftë, ndërsa gjendja pritet të përkeqësohet tani kur të intensifikohen të rreshërat e shiut dhe borës. Kishte premtime për marrjen e disa masave për ngroje, por deri më tani asgjë nuk është realizuar, thotë Mersi Hasmailovic nga organizata jo qeveritare Legis. Bashkimi Evropian i ka ndarë Maqedonisë 2.5 milion euro për përballje me krizën e migrantëve, por organizatat jo qeveritare kanë ngritur dyshime lidhur me këto fonde, pasi sipas tyre gjendja në teren nuk ka ndryshuar as pak, ndërsa migrantët vazhdojnë të përballen me kushte të rënda dhe të paguajnë edhe transportin deri në kufirin e Serbisë, madje me çmim dyfish më të lartë, që po ashtu konsiderohet si diskriminim. Migrantët që hyjnë në Maqedoni fillimisht të vendosen në qendrën e pranimit në Gjevgjeli, prej nga nisën drejt vend kalimit kufitar me Serbinë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dëgjues të nderuar, të gjitha informatat e fundit mund t'i gjeni në webpaqen tonë evropaelir.org ose në rrjetet sociale në Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për këtë emision dhe dëgjohemi sërish në orën 16 nga Praga.